në Twitter, jo më nisje të raketave, testime bërthamore apo kërkime, pengjet janë kthyer te familjet e tyre. Faleminderit Kim, dita jonë së bashku ka qenë historike. Nuk do të ketë kufizim në atë që mund të përfitojnë veri koreanët kur të heqin dorë nga armët bërthamore dhe të nisin angazhimin dhe tregtinë me botën. Udhëheqësi Kim ka para vetes mundësinë që të kujtohet si lideri i cili nisi një epokë të re të lavdishme të sigurisë dhe prosperitetit për qytetarët e tij. Është prejur ndër të tjera presidenti Amerikan. Në deklaratën e veri koreanve, është thënë se Kim po ashtu ka ftuar Trumpin që të vizitoj Koreën Veriore dhe lideri Amerikan ka pranuar ftesën, njëjtë si që është thënë se Kim ka pranuar ftesën e Trumpit për të vizituar Washingtonin. Po të mërkurën, Kremlini ka thënë se samite në mas të presidentit Amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un, ka treguar se presidenti rus Vladimir Putin me të drejt ka mbështetur dialog të drejt për drejt, si mënyrën e vetme për të ullur tensionet me Koreën Veriore. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u ka thënë gazetarve në një konferencë telefonike se samiti ka ndihmuar në ulljen e tensioneve në gadishullin korean. Mirë pa i ka thënë se kanë qenë të gabuar aprishmërit që të gjitha çështjet për programin bërthamor të Koreës Veriore të zgjidhen brenda një ore. Ndryshimi retorikës pas mbajtjes së samitit ka ardhur vetëm një vit pasi Trump e pati cilësuar Kimin si njerion e raketave, derisa Kim kishte thënë se Trump ka çrregullime mendore dhe të dy liderët kanë vazhduar të kritikojnë njëri tjetrin. Trump ka thënë të ketë arritur lidhje speciale me Kimin gjatë takimit 45 minutësh në Singapur, derisa Korea Veriore ka thënë se Kim dhe Trump kanë thelluar ndjenjat miqësore dhe kanë planifikuar të përmirësojnë marrëdhëniet në vizitat të tjera në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian për qytetarët e Kosovës do të bëhet gjatë këtij viti. Këtë premtim e mori kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli nga raportuesja evropiane për liberalizimin e vizave në Kosovë, Tanja Fajon. Fajon i tha Veselit se Kosova tashmë i ka përmbushur të gjitha kriteret, thuhet në një komunikat për media nga Kuvendi i Kosovës. Në komunikat theksohet se Fajon i ka thënë Veselit se sapo Komisioni Evropian të dalë me raport pozitiv në fund të qershorit, menjëherë në fillim të korrikut do ta fusë në agjendë çështjen e Kosovës. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, tha se Bashkimi Evropian duhet të lëvizë përpara në raport me Kosovën dhe qytetarët e saj, veçanërisht lidhur me heqjen e vizave gjatë këtij viti. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përmes së cilit po synohet konfiskimi i çfarëdo pasurie të fituar përmes veprës penale. Projekt ligji që është dërguar në qeveri nga Ministria e Drejtësisë përcakton kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, atëherë kur procedurat e detajuara në kodin e procedurës penale të Republikës së Kosovës nuk janë të mjaftueshme. Ky projekt ligj ka për qëllim marrjen e hapave vendimtar ndaj keqpërdoruesve, ndaj personave që merren me krim të organizuar, ndaj personave zyrtar e politik që mund të pasurohen përmes korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Klinika e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës është bërë me sallë të dytë operimit dhe sallë të dytë mjekimit intensiv. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili tha se me hapjen e kësaj sallë operative pritet të eliminohet lista e pritjes së pacientëve që shumë herë zgjat me muaj. Sipas tij, ky është një hap shumë i madh për pacientët dhe personelin mjekësor kosovar. Me investimin e ri, klinika e kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive tashmë do të ketë 16 shtretër, 7 prej të cilve në mjekimin intensiv, 2 sala operative dhe 2 sala të mjekimit intensiv. Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë ndaj një personi i cili ka pasur për qëllim t'u bashkohet organizatave terroriste në Siri. Sipas akt akuzës së Prokurorisë Speciale i pandehuri më 26 maj 2017 me vullnet dhe vedije të plotosh nisur për në Siri me qëllim që t'u bashkohet grupeve ekstremiste atje. Pas shkuarjes së tij në Republikën e Turqisë, autoritetet e Republikës së Kosovës kanë bërë kërkesë për kthimin e tij në Kosovë. I pandehuri RD më datë 2 qershor 2017 është zënë në Turqi, ndërkaq me datë 14 maj 2017 është kthyer për në Kosovë, thuhet në një komunikat të prokurorisë. Kosova tashmë ka një ligj i cili dënon çdo person që merr pjesë në luftra të huaja deri në 15 vjet burgim. Rusia tha se plani i ri i NATO-s për të rritur gatishmërinë e saj ushtarake në Evropë do të dobësojë sigurinë në kontinent dhe paralajmëroi se Moska do ta marrë atë parasysh në planifikimin e saj ushtarak. Zëvendësministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko e kritikoi nismën e njohur si 4-30 në komentet e bëra të mërkurën. Ai tha se Rusia do t'i marrë të gjitha masat e nevojshme ushtarake për të garantuar sigurinë e saj. Nisma krijon kërcënim për sigurinë evropiane, tha Grushko. 4-30 nismë që u mbështet nga ministrat e mbrojtjes së NATO-s në takimin më 7 qershor, synon të mbrojë aliatët nga si shtuhet kërcënimet në rritje të Rusisë dhe të forcojë gatishmërinë luftarake duke lehtësuar transportin e trupave anëmban Evropës në rast krize. Një anije italiane është ankuruar në Sicili me më shumë se 900 migrant, duke treguar se qeveria italiane me çështje kundër migrantëve është duke pranuar ende azil kërkues, mirëpo edhe është duke detyruar pjesën tjetër të Evropës të bëjnë të njëjtën gjë. Ekipi i anijes Dicioti ka filluar të pranoj pasagjer në portin Catania në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Në të njëjtën kohë, Ania Aquarius e grupit humanitar SOS Mediterrane ka vazhduar rrugtimin e saj në Spanjë pasi Italia dhe Malta kanë refuzuar ta pranojnë atë. Ky hap ka ngritur tensione në Evropë, si Franca ka akuzuar Italinë për çështje cinike dhe të papërgjegjshme. Forcat e mbështetura nga Arabia Saudite kanë nisur sulm në portin Hudaya në Yemen pasi rebelët Huthi kanë ignoruar ultimatumin për të larguar. Raporton BBC, pozicionet e rebelëve janë duke u bombarduar nga ajri dhe deti, kanë raportuar mediat rajonale. Agjencitë për ndihmë kanë paralajmëruar për katastrofë humanitare në rast se sulmohet qyteti, duke përmendur se mund të përballen me qindra viktima. Lufta civile në Yemen ka vrarë 10.000 persona në 3 vjet të fundit dhe ka krijuar ato që Kombet e Bashkuara e kanë cilësuar si katastrofën më të keqe njerëzore. Kampionati botror i futbollit më 2026 do të organizohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Kanadaja. Tri vendet e fituat në të drejtën e organizimit të garës, duke mundur Marokun në një votim të vendeve antare të FIFA-s. Kongresi Federatës Botërore të Futbollit u mbajt një ditë para nisjes të Kupës së Botës 2018, në Koçire, së cilës është Rusia. Kupa e ardhshme e botës do të mbahet në Katar më 2022. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.